Dommen hører fremtiden til for Jesu tid. Matteus 25, 31, hva står det? Ja, og ideen er den at han skal dømme, for han skal dømme og skille getene fra fårene, ikke sant? Og det der, så han fremstilles der som den som er dommer i den sammenheng og skiller sletten, og det er jo en lignelse fortalt. Vi tar det neste som er Johannes 5, først 22.
Det dømmer heller ikke noen, men han gir sønnen hele dommen.
Ja, så der står det veldig fint, altså. Jeg pleier å si, og sier rett ofte, og sa det også her første dag vi var her på fredag, at jeg har blitt mer og mer glad for at Jesus er dommer. Jeg er så glad for de andre, altså. Min kone og meg, vi har den her sånn stående vittighet. Ja, jeg er glad det ikke er du som er dommer. Fordi mennesker kan misforstå hverandre. Mennesker dømmer feil. Men Jesus tar ikke feil. Jesus er dommer. Han er vår bror. Han har prøvd i alle ting like så også. Han er den beste dommer du kan møte. Kjenner du han, er du lykkelig trygg i dommen. Så foren deg med Kristus, så er du på dommerens side. Det er en vidunderlig sak. Og det kommer tilbake igjen. Les vers 27-32, Gustav, i samme kapittel.
Og han har gitt ham makt til å holde dom fordi han er menneskesønn.
Så det er han gitt ham makt til å holde dom fordi han er menneskesønn. Da sier det kommer en engel og skulle dømme. Hvordan ville det se ut? Ikke så godt. Forestill deg, når du kommer inn, når du og jeg er frelst inn i Guds rike, så står vi overfor det fenomenet at der er det guddommen, og så er det alle menneskene som er frelst, og så er det alle englene, og så har du og jeg en i guddommen som er vår bror. Det har ikke Gabriel. Det er jo ikke småtteriet, vel? Hva synes du om det? Her kommer vi, arme, syndige mennesker, årtusen etter syndefallet, har vært gjenreist og kommer inn i himmelriket og har en bror i guddommen. Det er derfor det står at vi skal være nærmere ham efter frelsen er en realitet enn vi ville vært om vi aldri hadde falt i synd. Hva Gud har gjort for oss, det er makeløst. Tenk altså, og vi kan tale språk til en bror, og ha en bror i guddommen, og enn ikke himmelens engler kommer på den, i den posisjonen. Det står Gud har gitt han rett til å være dommer fordi han er menneskesønn. Det er deg og meg han skal dømme. Så vær du sikker på at du kjenner han, altså. Det er saken, altså. Den som ikke kjenner Jesus har tatt livet, altså. Det er veien, sannheten og livet. Den som kjenner sønnen har livet. Ikke noe mindre. Du leser litt til. Jeg er så glad for det her, du må unnskylde meg, altså.
Undrer dere ikke over dette, for den time kommer da alle de som er i graven skal høre hans røst.
Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg tok det med, så jeg, der jeg ikke vet hvorfor jeg gjorde det, så går vi videre til en annen tekst. Ja, nå skal det.
Og de skal gå ut, de som har gjort godt til livsåstand, så de som har gjort godt til dommersøstand.
Ja, han har utpekt han som dommer fordi han er menneskesønn. Han skal fortelle hvem skal gå til livsåstandelse og til dommersåstandelse. Jo, den triste annen oppstandelse, det er jo oppstandelse til død og forderv. Den første oppstandelse, den lykkelige oppstandelse, og det er Jesus som avgjør sak. Det er derfor det står i Daniels bok 7, som jeg siterer, jeg elsker den teksten, det står, jeg så en som lignet en menneskesønn. Gå inn for den gamle dagen, hva skulle han være? For å motta et rike. Hva er et rike? Er det geografi, som jeg pleier å si? Skal han ha Himalaya, eller Danmark, eller Norge, er det han skal ha? Han skal ha borgere. Og motta et rike vil si å skaffe seg borgere. Dommen, det er det som pågår i dag. Det er nå Kristus skaffer seg sitt rike, sitt borgerskap, altså vårt borgerskap i hans rike. Jeg så en som lignet en menneskesønn, føres frem for den gamle dagen. Bøker ble åpnet, retten ble satt, stoler ble satt fram, 10.000 og 10.000 og 1.000 og 1.000 engler, og her går sønnen inn for å motta sitt rike. Det er fantastisk. Og når han mottar det rike, det er den beskrivelse som her gjentas i Johannes. Han, Gud, det er sønnen som er dommer, fordi han er menneskesønn, og han skal skille bukkene fra fårene. Han skal avgjøre saken. Det kommer igjen i andre tekster. La oss ta apostelgjerningene. Takk skal du ha. Apostelgjerningen 10:42.
Han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den som Gud.
Ja, så er det avgjort. Er det forkynt i Nytestamentet? Som noen spør, ja, men det her adventistene, de henger seg opp i det her gamle testamentet. Altså, det er Jesus som er dommer. Og så står han har bedt oss forkynne at han har avsatt han som dommer, utsett han som dommer. Og så tar vi Apostelgjerningene 17, 30, 31. Fantastisk tekst. Ja, det der må vi altså gjenta. Gå litt gjennom den teksten der. Det står her: etter at Gud har, takk skal du ha, etter at Gud har båret over med vankundighetens tider. Hvilke tider er det? Ja, det er en tid da mennesker ikke vet og forstår. Jo, det vi står og snakker om her, å gå inn med Kristus, det er å forstå. Gud har vært overbærende med vankundighetens tider. Men så står det her, han byder nå at menneskene, byder han nå menneskene at de alle mennesker skal omvende seg, eftersom han har fastsatt en dag. Altså, dagen er ikke kommet på dette tidspunkt. Han har fastsatt en dag der han skal dømme verden med rettferdighet. Jo godt. Ved en mann som han har bestemt til det. Etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Så vet du hvem det er. Så derfor, du må ikke la deg kneble på noen måte når det gjelder Jesus som dommer. Jesus som den som øver rettferdighet og avgjør denne sak. Og at det er han og ingen andre som gjør det. Og at den dag ikke er kommet på det tidspunkt da Paulus taler til atenene her i apostelgjerningene 17. Kan du se det? Han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved en mann som han har utpekt dertil. Og det skal vi forkynne. Og jeg vil ta et annet vers med. Skal vi se hva vi hadde her. Romerne 2:14. Ja, det var en feil henvisning av meg. Det skulle vært 16. Ja, du kan lese 15. Du begynte med 14. Les 15 og 16 med.
Vite at den gjerning loven krever er skrevet til deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker som innbyrdes anklagelser til å forsvare dem. Og den dag da Gud skal dømme det skjult hos menneskene. Det er mitt evangelium Jesus Kristus.
På den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene efter mitt evangelium. Ved hvem? Jesus Kristus. Igjen, dommen er fremtidig, dommeren er Kristus. Er det klart? Veldig enkelt og veldig klart. Så en god tekst til, og det var Apostelgjerningene 24:25.
Men da han talte om rettferdighet og avhold og den kommende dom, ble Felix forferdet og sa: gå bort for denne gangen. Når jeg får tid, skal jeg sende bud på deg igjen.
Ja, denne her dramatiske beretning da han stod frem for Felix. Og han har gått igjennom hele saken med Felix, og Felix er påvirket av Guds ånd, og Felix vet hva som er hans plikt, men Felix er bundet av så mange ting. Gå bort for denne gang. Da står det at Felix, det står, men da han talte om rettferd, du vet, det står at Helligånd skal oppvise om synd, om rettferdighet og om dom. Det er Helligånds arbeid. Men da Paulus talte om rettferd og avhold og den kommende dom, ble Felix forferdet. Det er klart at mennesket blir forferdet. Det står i Hebreerbrevet 10. kapittel, et eller annet vers der, det står at for den som forkaster Kristus, for ham står det kun tilbake dommen, den gruoppvekkende dom, hvor mennesket skal møte sitt liv tilbake. Og det Hebreerne 10, jeg husker ikke verset, et annet sted i Hebreerbrevet 10. kapittel står det at når man har skjøvet Kristus fra seg, forkastet lyset, sannheten og kreftene fra oven, så står det bak tilbake denne gru om den kommende dom. Og det er denne her gru som vekkes hos Felix i det Paulus sier: livet møter vi igjen, dommeren er klar, hvem det er, den kommende dom. Og Paulus taler det her et eller annet sted i 50-årene, i slutten av 50-årene, mener man og tror man, igjen kronologi. Og det er jo lenge etter Kristus, fortsatt er dommen en kommende dom. Derfor når noen sier det at Jesus gikk inn i det aller helligste da han for til himmelen, det gjorde han ikke. Det är därför, därför Daniel ser att han går in i det syvende kapitlet. Där går han in. Och så kommer det åttonde och nionde kapitlet förklaring när det sker. Och här är det framtid. Okej? Okay? Det var en liten ting där omkring det som jag kom till att tänka på. För när man börjar studera helgdomstjänsten och domen, så kommer det helt vanliga invändningar, det som vi berör här i den förbindelsen. Det var om det. Det var ett lille sprang där. Då ska jag ta ett annat sida vid den här saken upp. Då ska vi läsa texter som Romerne 16, 25. Ja, nu ska du, Romerne 16:25, vem tar det? Du tar det. Första Korinterna 2:7. Det tar du. Efeserne 9:10. Efeserne 9:10. Det tar du, Harald. Och plus Efeserne 2. Nej, det ska jag anta. Efeserne 2:3-4. Efeserne 2:3-4, vem tar det? Tar du. Och vers 9-10 i samma kapitel. 3-4 och 9-10. Efeserne 2. Kolossenserne 1:26-27. Kolossenserbrevet 1:26-27. Tar du. Ja. Jag tror det är det vi ska. Jag tror det var det jag skulle ta. Det var, vi kunde samla många fler texter om det. Men jag ska understreka några med dessa texterna som vi snackade om både fredag och igår. Ska vi pröva på det? Och så börjar vi med Romerne 16:25. För tid, ja, alltså. Vart för tid i evig tid. Men så tar själv med här vad det står. Tack ska du ha. Det var 25. Och 26. Men nu är kommet för lyset. Det profetiska skriften efter en evig Guds befallning kungjort för alla folk för att vittna troens lydighet. Hör nu, här står det som vi står och snackar om. När jag sätter min strek som jag alltid sätter på tavlan, så står det att här är vi, människor här, och det står att det är en hemlighet uppenbart, en HH säger vi det, det är en himmelsk hemlighet. Det är ett nytt uttryck som kom där. Den himmelska hemligheten, den är uppenbart för oss med det profetiska skriften. Varför? Och vilka troens lydighet. Och det är här, i denna världen. Så står det. Varför tror du jag maser så på med att säga att adventbudskapet, förståelsen av världen som adventbudskapet är en uppenbaring? Jag gör det för att det är så allmänligt icke att tro på en uppenbaring. Inte som direkt att folk säger ja, det är en uppenbaring. Men folk handlar, även om de säger de tror på Bibeln som en uppenbaring, så handlar de och tänker som om det icke var tillfället. För exempel, ett helt banalt exempel. Hvis du och jag ska utföra något för Guds skull, så kunde vi gott kalkulera med statistik och ekonomi och våra evner och möjligheter och sånt, helt sånt där. Och det är inte något galt i det i sig själv, alltså. Men hvis du inte är ledet ovanifrån, vet vad du vill och varför du vill det på bas av uppenbaring, så är det ju helt meningslöst du håller på med. Det är ju redan politik, alltså. Och det är nyttelöst, alltså. Jag tror vi snackade samman här ett par stycken igår eller förleden dag, hvor vi snackade om att vara effektiv i Guds arbete. Man kan komma till ett ställe och säga, nu ska alla här få besöka mig. Jag har 200 timmar till rådighet, och jag vill systematiskt göra sånt och sånt. Och det lyder väldigt gott. Visst man för exempel fick Guds ånd till ledelse, så kunde man gå väldigt effektivt till verks. Så kunde man besöka 10 människor och komma i samtal med 10, istället för att besöka 200 och komma i samtal med 2. Du vet, vi kan slita oss simpelthen ut i egen illa, alltså. Det är om att få Guds ånd, som man är vägledad till Guds ånd. Och det är rätt reellt, alltså.